die Eufraat rivier in die boek Openbaring deel 41. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoah in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou dit gebeur dat jy so belangstel in die restoration of the original Second Name Bible, the Rottenham version, die 1860 Bybel wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Brand Rottenham, een van die mees oorspronklikste Hebreëse vertalings wat daar bestaan vandag in die wêreld. Meeste van hierdie Hebreëse vertalings is allemaal moderne Hebreëus. 1860. Hy is verbann in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke as gevolg van al die geopenbaarde name. Jy kan hom geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Ek het 'n klompie in my besit want ek het kopiereg, verspreidingsregs en vertalingsregte by die Amerikaners gekry klompie jare gelede en daarom het ek dan 'n paar van hierdie Bybels. As jy ook so belangstel in die legkaart studiegids Bybel, die Afrikaanse een, dit is my die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes is boek 1. Hy is beskikbaar alreeds en ons is baie sterk bezig met boek 2, wat so by die middel van Desember word vrygestel te word, wat natuurlik die boek Handelinge, Romeine, 1 en 2 Korintiërs sal wees. So jy belangstel ook in enige van my ander boeke of enige vraag nodig het of enige iets wil weet, kontak pastorika my vrou 072-367-124. Dis per WhatsApp. Gaan na my webtuis te https://jaffashoah.co.za. Ons vereenselig ons met enige volgende instansie op groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, ons is deel van een organisasie, kerk of denominasie in die wêreld nie. Ons het dit 'n klomp mense wat saam Bybelstudie doen. Staan bekend as die eerste gemeente van Jaffa Shoah in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Goed, ons is nou op die plek waar ons verder gaan kyk na wat besig was om plaas te vind met Ismael en met Hagar in die woestyn. Hier by hierdie put in die woestyn word die grootste haatverhaal in die Bybel geskryf. Sonder dat daar ooit met 'n pen en 'n ink geskryf was. Hoekom? Want dis in die natuur ingeskryf van Hagar en die seun Ismael, wat 'n jong man was van 14 jaar oud. Dis ook saaklik om te weet en te verstaan dat die moslims of die islam geloof nie hier in die woestyn gebore was nie. Hoor mooi wat ek nou hier sê. Dis uiters belangrik om te weet dat die islam of die moslim geloof, die Allah geloof, nie daar gebore is nie, by Ismael nie. Nee. Al wat Ismael was, hy sou die stamvader word van die islam geloof, eers eeuwe later, 2000, meer as 2000 jaar, wel 2500 jaar later, sou Ismael dan die stamvader van die islam geloof geword het. Maar hy was nie die stamvader op daai stadium nie, en hy het nie die islam kerk begin, of die moslim geloof begin nie. Want daar is baie van die islamiete wat jy sal vertel, dat Ismael was, het die islam geloof begin. Die islam geloof, is eers in 570 na Jaffa Shoah tot stand gekom. 570 jaar na Jaffa Shoah kom die islam geloof tot stand. En ek gaan nou met u deur 'n bietjie geskiedenis stap hierop wat uiters belangrik is. Hierdie is 'n groot gedeelte van my studie riglyne in die eskatologie wat ek jare mee besig is al. Hierdie inligting wat ek vir jy gee is nie een thumb-sucking information nie, dis nagevorsde informatie. Ek sit met die Engelse Koran en ek sit met die Afrikaanse Koran. Vir enige wat nie weet nie wat die Koran is nie, dis 'n Muslim Bybel. En in die Muslim Bybels is daar ook sekere waarhede geskrywe oor die Christendom wat hulle nie verstaan nie. Maar nou moet ons ook baie versigtig wees, want die moslims, vanaal die ouens wat nie so goed ingelig is nie, Ek sal maar sê die gewone kerkganger, soos wat ons in die Christendom kerkgangers sê, hulle studeer nie die woord so diep en al, luister maar wat die pastoor sê, hierdie ouens luister maar wat die imam sê. En hulle sal jou vertel, dat die Christendom, die Jodendom, en dat Islam, is allemaal drie boeties uit dieselfde pa uit. Excuse? Ja. Hulle sê jou verduidelik, dat vader Abraham was die oorsprong van die Christendom, of kom eerst die Jodendom, dan die Christendom en Islam. Nou hulle sal het ook alles ontsê, die ouwens wat bietjie cleverder is, slimmer is, hulle sal vir jou sê, eerst die Islam, dan die Jodendom, dan die Christendom. En wanneer hulle na die Christendom verwys, dan dink ons nou, dis die protestante en al die, nie naast me, is die katholieke, is die katholieke, hierdie baie van die islamiete is baie slimmer, is baie van die Christendom, daar buitenkant. Goed, ek gaan met u bietjie deel oor die ontstaan van die islam geloof. Ek hoop jy het een paar highlighters en een pen en papier by die rand, want jy moet van hierdie inligting afskryf wat ek vir jy gaan gee, dit is uiters, uiters belangrik. Waar bestaan in die hele wêreld nie een geskiedenisboek wat kan bewys dat voor 570 na Yahashua, nie voor Yahashua nie, na Yahashua, die islam streep of moslim geloof ooit bestaan het nie, want dit het nie. Die islam geloof, die islamite sê vir jou, nie, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy weet nie waarvan jy praat nie. Die islam geloof het nie bestaan. Nou wat het die islamiete ingeglo? Wel, daar was nie islamiete nie. Hulle was nie islamiete nie. Mohammed het die islam geloof gestig. Hy het dit geskep. Maar voor daar was daar nie 'n islam geloof nie. Dit was 'n Arabiese geloof. Dit is al wat het was. Hulle gepraat van een Ismael feit, wat een Arabierse geloof is, want die Arabiere, die 12 prinsen, kom uit wie uit? Kom uit Ismael uit. Dis ons by die engel van Jappa vir Hagar en vir Ismael gesê by die put, toe hulle besig was om dood te gaan. Ek bring 12 prinsen sal uit jou voorkom, en die 12 prinsen het ek laas week met die gepraat, is die 12 Arabiese prinse wat daar is, die state wat om Israel lê. Want hy sê dat Israel en Ismael sal langs mekaar leef. Met ander woorde, Israel, die seun wat sal kom uit Jakob uit, wat die seun van die belofte geword het. Eindelijk was dit Isaac, maar Isaac was uit sy eerste geboorte reg verruil vir 'n woord lensiesel aan Jakob. En uit Jakob se 12 stamme, nie eindelijk die 12 nie, want 10 het weggetrek as noordelike heidense stamme, uit die ander 2 uit Juda, uit Ephraim en Manasse uit, word Israel gebore. Ander dag praat ons meer oor dit. So wat het ons? Ons sien waar Israel gelees, dat die Arabiese lande lê om Israel, Turkye en ons sien Syrië, en ons sien al die ander, lê om Israel se grondgebied. Dis die Arabiere. So daar was nie 'n islam geloof gewees nie. Vir 2500 jaar van waar Ismael was, meer as amper 2600 jaar, totdat by 570 die na Yahashua, waar die islam geloof eers struktuur kry en gebore word. So wanneer iemand vir jou, as 'n moslim vir jou vertel dat die islam geloof bestaan al van Hagar en Ismael se tyd af, dan lag jy hom in sy gesig uit. En hy sal gou geweet hoekom lag jy. Wat wel waar is, is die feit dat alle Arabiese woestynbewoners uit islam en bewoners uit Ismael afgestam het. Verstaan ons wat ek nou gesê? Alle Arabiese woestynbewoners stam uit Ismael voort. Nou, wat se geloof het die Arabiere gepraktiseer? Tot met 570 jaar na Yahshua, wanneer Islam geloof dan tot stand kom. Maklik. Hulle het die wet van Moses gepraktiseer. Hulle was besny op die 8ste dag. Hulle het nie die 613 wette gehou wat dit daar was nie, maar hulle was hulle breine het gewerk soos wat die Jode gewerk het. Hulle het geglo, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, daar's een God in hakies. 'N Skepper van hemel en aarde. In die hemel. En later aan dan genereer hy vir hom 'n seun. Die moslims weet dit. Die christene weet dit nie. Daar was nie 'n seun totdat hy Jahwe almagtig vir ons dan 'n seun gegenereer het. En dan kom die islamiete. En hulle sal jou baie vinnig verduidelik dat hulle erken Jesus Christus. Ons gaan nou van Jesus Christus praat vir die volgende paar minute terwyl hulle van hoe hulle hom aanspreek. Van hulle. Hulle ken hom eintlik as Yeshua. Verstaan? So. Selfs in die Koran praat hy nie van Jesus nie. Hy praat van Yeshua. Want die daar was hy, die ons het nou die dag weer gehoor dat 'n moslim sê verduidelik dat die letter J nie in die Arabiese taal, in die Griekse taal of in die Hebreëse taal bestaan het voor in die 16de eeu nie. En ek preek die goed nou al vir 12 jaar. Die 12 jaar. So sy naam was Jaffa Shua. Jod hy waf hy IHVH nie VH nie. Selfs die moslems weet dis 'n VH. Die moslems, die Arabiërs, hulle verstaan selfs die Hebreëse taal. En dan kom hierdie slim ouens van die universiteite en van die rabbies van Israel en hulle so te mekaar. Hulle kan nie, hulle sê betel IHVH. Daar was nie 'n W in die antieke Hebreëse nie, weet eers later ingekom. Want daar is 258 Hebreëse alfabette en daar is 19 Paleo-Hebreë alfabette. Dis ons modern Hebreë alfabet. Maar ek gaan nie baie oor dit sê nie. So, wat wel waar is die feit dat alle Arabiere streep woestynbewoners uit Ismael afgestam het. Nou sal ek jou kom en sê dat Mohammed, ons gaan net nou baie hoor van Mohammed en Yeshua is altyd profete gewees. Nou wat doen u as ek vir u sê ek is 'n moslim en ek sê vir u dat Mohammed dis die hoofprofeet van die islamitiese geloof en Yeshua, Jesus was altyd gelykstaande profete gewees. Hoe antwoord jy hom? Wel vir my is baie maklik. Ek gaan dit sommer net so in die verby gaan net noem hierso. Vir interessantheid onthou ek, dit is nie eens op die notas hierso nie. Dit kom net by my op. Ek het eendag vir 'n Islamiet, 'n imam wat na my toe gekom het by my boekwinkel want ek was in Montana in ons het sommer die Vlooimark genoem vir amper 7 jaar, 6.5 jaar. En daai Pakistaners en moslems het my geken. En elke nou en dan het hulle iemand gebring om met my te kom praat. Dis natuurlik een van hulle priesters. En elke keer het hy tweede gekom. Eendag het hulle een daar aangebring en nou wat gebeur is wanneer hy daar is met sy wit toga en sy baard en sy kippa wat hy op het en dan's al die ander oues ook daar so die moslems daar staan hulle nou en luister. 'N Klomp en want hy's hierso om my te oortuig. En wanneer hy dan en hulle almal kom met die stellings van Jesus of Yeshua en Mohammed were both prophets. I said, all right. Can I ask you something? Was Mohammed, did he ever forgive anybody's sin? Het hy iemand se sondes vergewe? Nee. Ek sê Mohammed Have he ever walked on water? Het hy ooit op water geloop? Nee. Mohammed, has he ever in the Quran, has he ever healed somebody that was blind? Nee. Mohammed, has he ever raised anybody from the dead? Het hy iemand uit die dode uit opgewek? Iemand soos Lazarus of Jairus se dogtertjie? Nee. Ek sê, Mohammed, has he ever fed 5,000 people with 5 bread and 2 fishes? Nee. Ek sê, Mohammed, has he ever forgave anybody their sins? Hy sê nee. Ek sê, Mohammed, has he ascended into, ek sê, Mohammed, did he die and he rose from the dead? Dan sê hy nee. Dan sê ek, Mohammed, did he ascended into heaven alive? Dan van hulle sal by jou sê ja. Want die Dome of the Rock in Israel, die goue dome, is op die berg Moria, sê die Islamiete. En dis waar Abraham dan vir Ismael, so nie vir Isaac, nie vir Ismael volgens hulle, so geoffer het. En hy het op daai berg lewendag in die hemel en op 'n fariseer, maar tel my, as hulle dit sê, en sê, tel my, is it part of your faith to once in your lifetime go to Mecca and touch the grave railing of Mohammed? Ja. Ek sê, what is there? Sê, did you hear what I said? Grave railing, die railing om die graf in Mekka van Mohammed. By maar Ramadan, die December maand, dan trap hulle mekaar dood. Ek sê, wat is dat? Oh, his bones is there. It is his grave. Ek sê, maar jy dan nou net my betel, het dan opgepaar van die berg Moria, waar die dome gebouw is. Dan het jy hom. Ek sê, jy sien, jylle lewe in 'n leen, want Mohammed en Yeshua kan nie profete wees nie. Want Mohammed was 'n profeet gewees. En Yeshua, he was the son of God, or Jaffa Almighty. En net daar het jy. Ek sê, en Yeshua died, he was in the grave for 3 days and 3 nights, and he rose again, and he's alive and evermore. Jy kan nie vir my sê, Mohammed is lewe nie, hy het lewend in die hemel opgevaar nie, helfte van julle sê dit, maar julle allemaal gaan Mekka toe, om aan die graf te vat. Hulle noem het 'n lewenspelgrimstog. Dis mos nou 'n nuwe ding onder die Christendom. Hulle moet ook in Israel 'n draai gaan maak. Dis 'n pelgrimstog. Sorry, julle sit om sukkers, iemand is besig om julle te melk, lekker te melk. En dan wys hulle vir julle die derde tempel se goedjies wat gemaak is, wat daar is. So te loop, soos hier spookpredikers. Ek gaan nie in detail gaan nie. So wat gebeur hierso? Hier's meer belangrike goed om nou oor te praat. So wat doen hulle? Hulle het 2 grafte, of 2 simbole. Een is die graf in Mekka, die ander een is die Dome, Rock of the Dome in Jerusalem, waar die goue tempel gebou is op Salomo se tempels. So, dan sê ek hom, can you now understand dat Mohammed en Yeshua kan nie profete? Mohammed is a prophet, but Yeshua, he's the son of the living Jaffa, our Elohim. Want as ek van Jaffa praat, dan weet daai Islamiet precies van wie ek praat. Maar as ek die woord God gebruik, dan sny ek my eie bene af. By daai tyd, dan draai daar om en stap my weg. En by daai tyd het al die ander klomp moslimpies, soms so 1-1-1-1-1, en loop hulle so en praat, soos honde wat sy sterkte tussen die bene is, dan pat hulle die pad so. As daai imam weg is, is daar nie een nie. Nie een nie. Nou, ek gaan gou iets vertel, ek het dit een keer vertel. Eendag toes daar een van hierdie imams daarso, en die selfde story het gebeur, die ouwens was baie gewees, en so 3 ure later, toes daar nie een ander islamiet meer saam nie, en die imam staan met my in gesels, en ek sê op die einde van die dag, ek vertel hom toe van die, wat hy het my eindelijk gesê, hy sê, professor, I want to tell you something, you know more about the Islamic faith than most of our Muslims does. En ek vertel hom toe van the two keys to the book of Revelation, die ou blou boekie, dit was net die A5 boekie, die dunnerige ene, so 400 bladsye. Ek vertel hom toe van dit, hy sê, can I buy one of those? Ek sê, nee, I will give you one of these, and then you can read it. En toe hy nou wegstap met die blou boek in sy hand, na sy kar toe, toe storm die ander islamiete wat nou so op die kant daar gekyk het, storm hulle na my, toe sê, professor, want hulle ken my. Hulle sê, what did the Islam took from you? Ek sê, no, he didn't took it from me, he bought it from me. He bought a Christian Bible, he's going to become a Christian. Alla ouwe's weg. Nou ja, jy moet jou feite ken. En wat ek nou hier gaan doen, ek gaan 'n klompie inligting met u deel. Soos onder andere, dis kom my 'n klompie datums, wat uiters belangrik is, wat u moet afskryf. Ek het wel gesê reeds, daar bestaan in die hele wêreld nie een geskiedenisboek wat kan bewys dat voor 570 na Yeshua die Islam geloof bestaan het nie, want dit het nie, daar is nie een boek nie. Selfs die moslims het nie een boek voor dit nie. Al hulle boeke dateer na 570 na Yeshua. Vanaf 354 na Yeshua, 354 na Yeshua, regeer 'n Rooms-Katolieke katoliek ene Augustine, en hy beheer Noord-Afrika. Augustine, hy is 'n katoliek. Dus, omtrent 400 jaar, voordat Islam gebore is. Augustine skryf twee vername dokumente, namelijk The City of God and The Confession, wat twee katolieke handboeke is. Hierdie twee dokumente was onbekend aan die Arabiese wêreld, omdat dit Rooms-Katolieke geskrifte was. Dis ons verstaanbaar. Want daar was nie 'n Rooms-Katolieke, want daar was nie 'n Arabiese godsdienst soos Islam. In hierdie selfde tyd het Augustine vele Arabiere van die Rooms-Katolieke vir die Rooms-Katolieke godsdienst gewen. Hoekom? Want hulle het geglo soos die Jode. En wat doen Augustine? Hy wen hulle oor na Catholicism, na die katolieke geloof. Somtyds het stede van die Arabiere in geheel die Rooms-Katolieke godsdienst aanvaar. Dit was in watter tyd gewees? 354 na Yeshua. Julle stede het die Arabiese van die Arabiere het geheel die Rooms-Katolieke godsdienst aanvaar, want hierdie islamiete Arabiere het steeds, Arabiere het steeds gehou aan sekere van die Joodse geloof, omdat vader Abraham hulle stamvader was. Hulle was nie islamiete nie, op daai stadium nie, hulle was Ismaelite. Hulle het agter Ismael aangegaan. Want jy moet onthou dat Ismael, van dat hy gebore is, op die agste dag is hy besny, en daarna het hy as 'n Joodse seun opgegroei, ek gebruik nou die woord so Joodse seun, met die besnydenis en alles wat vader Abraham hom vertaal het, en hom geleer het. Ons het nou laat weer gesien, die haat wat daar ontstaan het, omdat hy gedink het, hy is die seun van die belofte, en toe word hulle soos honde in die woestyn gelaat, hy en sy ma. Ongeveer 100 jaar later, met ander woorde, Ons kyk daar na 354, ons praat van 454, 455. Ongeveer 100 jaar later was daar meer en meer sprake dat daar onder die Arabiere daar 'n magtige geestelike leier vir hulle sal opstaan. So daar in 450, 460 begin hulle verstaan dat daar vir hulle groot leier gebore sal word. Onthou, soos wat godsdienst ontwikkel, dan volg hulle sekere goed. Hulle het gewoon geraak aan die profete soos Jesaja en Jeremia en die Esegiel van die oudtyd. En toe begin hierdie Arabiere ook hulle eie profete sien, wat sekere goed profeteer. Onwetend was dit reeds deel van die Rooms-Katolieke Kerkse plan om hierdie magtige Arabiese nasie onder die vlerk van die Rooms-Katolieke Kerk in te trek. En dit was alles deel van Satanse plan. Die Katolieke Kerk het sien 'n geleentheid, want hier is 'n magtige sterk nasie, naamlik die Arabiere, met 12 prinse, die rykste olielande, sonder dat hulle regtig geweet het, hoe kan hulle met dit werk, die rykdom wat hulle gehad het, eers latere jare is die olie ontgin en alles het gemoderniseer, maar die Katolieke Kerk sien die geleentheid om Islam, die geloof van Islam, te begin. Onthou, ek het al 1000 keer gesê, die Rooms-Katolieke Kerk is 'n okkult en alles gaan vir hulle oor geld en hoe hulle belasting so goed op mense kan sit en hef sodat hulle onder die mag van die Katolieke Kerk is en dis hoe hulle verryk het. Nou gaan ek met die gesels oor die geboorte van Islam. Ongeveer 200 jaar na ene Augustine, ander daar naby 450, amper 500 jaar na Augustine, die Katoliek, word die stad Mekka, word daar in die stad Mekka, want Mekka was 'n stad van die, een van die stede van die Arabiere, word daar in die stad Mekka 'n kind gebore met die naam Mohammed. In 570 word 'n Arabiese kind Mohammed gebore. Ekskuus tog. In 534 word hierdie kind Mohammed gebore in die stad Mekka. Hierdie Arabiese kind was in sy kinderjare geen uitsonderlike kind of student of enigiets gewees nie. Ons praat nou van Mohammed wat later die profeet sou word. In sy jong lewe trou Mohammed 5 vrouens. Want dit was die gewoonte gewees om baie vrouens te hê, selfs die Israeliete het geglo om meer as een vrou te hê. 4 van hierdie vrouens wat hy trou, dis Mohammed, is volbloed Arabiere. Mohammed se 5de vrou was 'n volbloed Rooms-Katolieke vrou gewees. Nou, baie moslims, wanneer jy met hulle praat, sal vir jou sê, dis nie waar nie. Hy het net 5 Arabiese vrouens getrou. Dis nie so nie. Want uit die Katolieke vrou sal 'n dogter gebore word vir Islam, vir Mohammed, later, daar was toe nog die Islam nie, vir Mohammed, met die naam van Fatima, en Fatima was helfte Arabier, helfte Europese katholiek gewees. Sy was ligter van vel gewees, as die Arabierse vrouens, en daarom sien jy hierdie trant vandag onder die Arabiere. Hulle bring Europese vrouenbloed in onder hulle. Inteendeel kry hulle manlike saad, Europese saad, waarmee die vrouens dan bestui word, of pregnant gemaak word meer, so dat het meer een blanker, meer na die blanker ras kan neig. Hoekom? So dat hulle meer na Fatima kan lyk. Dis waar het vandaan kom. So Mohammed se vyfde vrou is 'n volbloed Rooms-Katolieke kerk. Gedurende 608 na Yahshua verdwyn Mohammed vir 2 jaar uit die gemeenskap. En volgens hom gaan bly vir 2 jaar in 'n grot waar die hoofengel Michael aan hom die islamitiese Koran openbaar. Nou wil ek net weet, die islamiete sal vir jou, sal met jou verskil. Op daai stadium was Mohammed 'n gesoeke krimineel in Mekka. En hy vlug uit Israel, hy vlug uit Mekka uit weg vir 2 jaar. Hy en sy Rooms-Katolieke vrou. Die alle 4 vrouens bly agter. Net die Rooms-Katolieke vrou gaan saam met hom. Hoekom? Want sy was mooi en sy was blas van vel. En hulle is weg vir 2 jaar. Nou sê die geskiedenis, en die moslims sê vir jou, dat hy was vir 2 jaar in 'n grot gewees, waar hy 'n ontmoeting, of verskeie ontmoetings, met die hoofengel Michael gehad het, en waar die hoofengel Michael, waar Allah, hulle geloof ons aan Allah, Allah die hoofengel Michael gestuur het, kyk hoe naby is die goed aan dit wat die Jode geglo het en dit wat die Christendom glo. Hy het die hoofengel Michael gestuur wat vir hom die Koran gebring het. Sê my waar het, hoe het Mohammed geweet dat daar gaan 'n engel aan hom verskyn, dat hy pen en papier kon saamvat om te skryf. Of wil jy my vertel dat pen en papier geskryfde in die Arabiese taal uit die hemel uit, het die geskrif net neergedaal. Jy sien, wanneer ons na die fynere puntere kyk, dan kom ons agter my is 'n groot slang in die gras. Dit is onmoontlik. Hy was nie in 'n grot nie. Waar kry hy kos en water vir 2 jaar in 'n grot? Want buitekant soek hulle hom om hom dood te maak. Hy het gevlug. Wat verbasend is die feit, is dat Mohammed se Rooms-Katolieke vrou saam met hom vir 2 jaar verdwyn het. Is dit nie snaaks nie? Die geskiedenisboeke het bewys dat Mohammed inteendeel vir 2 jaar in die Vatikaan, die Rooms-Katolieke kerk, se hoofkantoor gewees het, hy daar gebly. Waar die Katolieke hom en sy vrou opgelei het om die Islam geloof en die Koran te kan verstaan. So wat doen die Katolieke? Hulle trek Mohammed in, hulle sien 'n geleentheid om groot geld te maak vir baie eeue. Hulle trek Mohammed in met sy Katolieke vrou wat daar geplaas was, sy blanke vrou, trek hom, sy Europese vrou, trek hom in, ja, sy is blank, trek haar in, en hulle gee vir Mohammed die Koran. Die Koran was deur die Katolieke geskryf. Wanneer ek met die islamiete oor hierdie goed praat, dan binne 10 minute in 'n hartlik 3/4 van hulle weg. Want hulle wil dit nie hoor nie. Hulle dink dis godslastering. Maar wanneer jy met die imams praat, dan luister hulle vir jou. Met sulke groot oë. En baie van hulle weet hierdie goed. Alhoewel hulle dit nie erken nie, jy kan aan sy gesig sien wanneer jy oor die goed praat. Want hy later aan nie meer antwoorde vir jou nie. So vir 2 jaar word Mohammed in die Vatikaan opgelei. Nou sê ek my prof, maar dit klink na 'n spookstorie. Regtig. Die Romeinse kerk, die Rooms-Katolieke kerk as 'n Christelike organisasie. Regtig. Die goed kom net by my op. Het jy geweet dat Mussolini, Franco en Hitler 3 van die wêreld se grootste moordenaars, wêreldleiers wat die Eerste en Tweede Wêreldoorlog veroorsaak het. Hulle was Jesuïte priesters wat in die Romeinse Vatikaan, wat in die Rooms Katolieke Kerk se Vatikaan opgelei was as Jesuïte priesters. Die Rooms Katolieke Kerk het die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog gefinansier. Hoekom? Want daar was biljoene dollars, nie miljoene nie, biljoene dollars se goud in Duitsland versteek en in Rusland versteek wat hulle in die Vatikaan wou kry. Vatikaan vandag is die rykste land in die hele wêreld. Hy is 'n land op sy eie. Hy is 'n nasie op sy eie. Onthou die reeks oor die Eufraat rivier, die teken. Wat is hierdie? Die wit perd ryter het wat? Hy het 'n boog. Dis die boogteken, dis die twee pilare. Waar is ook die peace sign waarop die Rooms-Katolieke Kerk gebou is. Hy het 'n pyl, hy het 'n boog, maar hy sit sonder 'n pyl terwyl elke katoliek in die wêreld 'n pyl is wat hy kan skiet. Hulle is bereid om hulle lewens te gee vir die paus, die katolieke. Hulle word so groot gemaak. So wat gebeur hierso? Die Katolieke Kerk lei Mohammed op in die Koran wat hulle reeds geskryf gehad het. Was als deel van hulle sistematiese plan om die godsdienstwêreld te beheer. Wanneer Mohammed na 2 jaar, dit is in 610 na Yahshua sy verskyning maak, vertel hy aan almal dat hy nou 'n profeet is. Hy kom uit met die Koran en hy verduidelik dat die engel Michael aan hom die enigste Islam, dat die engel Michael hom die enigste Mohammedaanse Islamiet profeet gesalf het. Nou hoe het Michael hom gesalf? Het hy olie gebring uit die hemel uit? En dat hy die lang verwagte profeet was wat van hulle profete geprofeteer het wat gebore sou word. Hy, Mohammed, is die instrument wat Allah gaan gebruik. En daar word die moslim geloof gelewe gegee. 570 na Yahshua. In 630 na Yahshua vat Mohammed en sy soldate Mekka met geweld en hy maak Mekka die hoofstad vir die Islam geloof. Tot vandag toe is Mekka die hoofstad vir die Islam geloof. Hoekom? Want in 630 het Mohammed die stad gevat. 530 word die Islam geloof gebou. En dan gebeur daar 'n klomp goed waaronder hy 'n verskriklike hy was amper soos Hitler, hy was verskriklik welsprekend en hy het 'n verskriklike karismatiese persoonlikheid gehad en hy het die ouens ingetrek onder hom in. En hy het een van die sterkste weermagte opgebou in die Arabiese lande. Want die 12 verskillende prinse het vir hom soldate gegee. In 630 na Yahshua pak Mohammed en sy soldate Mekka met geweld en maak Mekka die hoofstad. Hierdie Islam geloof word onmiddellik deur alle woestynbewoners aangegryp en binne 20 jaar is die islamitiese geloof meer as 'n miljoen sterk. Dit verbrand, dit spuis soos 'n verbrand, soos 'n veldbrand. Hulle skryf die Koran, hulle versprei die Koran, hulle preek die Koran, die een wat die engel Gabriël vir Mohammed gegee het. Onmiddellik word na die Islam of die moslim geloof verwys as die mees oorspronklikste geloof tussen Jode, Christene en Islam. Waarom? Gaan jy my kan antwoord? Ek gaan weer die vraag vra. Of dit verduidelik? Onmiddellik word na die Islam of Moslim geloof verwys as die mees oorspronklikste geloof tussen Jode, Christene en Islam. Waarom? Kan u vir my sê hoekom? Dink 'n bietjie terug. Wie was die eerste seun van die belofte? Ismaël. Klink dit nie naby aan mekaar? Ismaël, Islam, Ismaël, Islam, Ismaël. Dis by mekaar. Dit is amper dieselfde ding. Omdat Ismaël die oorspronklike seun van die belofte was en nie Isak nie, onmiddellik word na Islam of die Moslem geloof verwys as die mees oorspronklikste geloof tussen die Jode, Christene en Islam. Waarom? Omdat Ismaël die oorspronklike seun van die belofte was en nie Isak nie. Hoe maklik is dit? En daarom sê die Islamiete, die Moslems vandag nog steeds, dat hulle het die oudste geloof in die wêreld. Want Abraham kom uit die land Ur van die Galdeërs en Abraham se eerste kind is Ismaël. Hy is die seun van die belofte van alles wat Allah of God of Jahwe in die hemel beloof het. Ek gaan net hierso stop. Volgende week as Jahwe lewe sond hy spaar, kom ons weer by mekaar en ons gaan verder gesels. Ek wil vir jou sê, bring 'n paar seatbelts saam, want jy gaan net jou stoel uitval. Maranatha, Jahwe Shua kom weer. Halleluja.